porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición do Fío Aberto, de este tempo de radio, ¿no? Que en esta comparecencia semanal do alcalde de Oleiros, aquí en Radio Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde. Recordolles a todos e a todas tamén, como sempre, que temos á súa disposición dous números de teléfono, 981-631078 e 981-610000. Poden establecer comunicación en directo coa radio cara a través destes dous teléfonos, de calquera destes dous teléfonos, e preguntarlle en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando xa de, bueno, de medidas de desconfinamento parcial. Xa os nenos van a sair á rúa.
Bueno, as medidas hai que ir tomándoas porque o país, si seguimos enclaustrados todos nas casas, mal nos vai ir, non? Uh-huh. Bueno, hai que tomar as medidas, se tomaron as medidas, eu aplaudo as medidas que tomou o goberno, non? Algo que nadie preveía en ninguna parte do mundo e que ocurriu, e a quen lle toca de gobernar, pois lle toca de sufrir as críticas, uh-huh. Loas poucas, as críticas de todos aqueles que ademais o fan con ferocidade en estos momentos, non? Uh-huh. Estamos falando de Vox e a veces o PP, non sempre, pero esas tipo de políticas rastreras, non, que se aplican en unha situación de desgracia como esta. Eu comentaba xa outro día de que nos vamos a contratar os socorristas para as playas, non? Uh-huh. Por que? Porque vai a ver, como non, se non hai playas, aquela que xa non hai nada. Se non hai playas, non vai haber hostelería, non hai, é que non hai nada de nada. E isto non nos pode ter encerrados toda a puñete da vida, porque entonces se estamos co pánico no corpo, sí que vamos amañaos, non? Daquela sí que vai ser un paro tremendo e unha crisis terrorífica económica, non? Tan grande como desgraciadamente a que estamos sufrindo de enfermedade. Por tanto, o acordo que tomou o goberno, estamos vendo que en Francia, en Italia, en Alemania, se están tomando países que, sí, que puxeron en Italia, non, pero en Francia ou Alemania ou calquer outro país europeo foron detrás do Concello de Oleiros, do goberno de España, poñendo as limitacións, non, de decir de enclaustrarse tamén nos domicilios e tal. Bueno, pois están abrindo as portas. En España non é igual Madrid que a Coruña, por poñer un exemplo, non? A hora de abrir, de decir, bueno, vamos a salir, e de que forma vamos a facelo, pois está claro que Madrid sufriu moitísimo, Barcelona tamén, non? Algunhas zonas de España, e donde haya que ter alguna medida aínda por un pouco máis tempo, pois, ou prever solucións para que non volva a acontecer o que xa sufriron, pois habrá que... Pero naqueles que tuvemos menos repercusión, e que a economía está en ese momento parada, e que está baixando o tema de contagios, e baixa tamén o tema de mortes, non, por suerte, non, pois hai que empezar a abrir as portas. Os nenos, eu decía tamén outro día, os nenos, que son os que están sufrindo realmente tamén esta situación, e tuvo unha parte moi importante, o comentaba tamén outro día nunha emisora, tuvo unha parte moi importante, porque que pai non quere os seus fillos? E digo, que pai e que nai, que país non queren os seus fillos? Todos, non? Un desalmado, un mal nacido sería o único que non quixera os seus fillos. Por tanto, todos queremos o mellor para os nosos fillos, pero a veces a vida diaria, esa vida capitalista, horrorosa, de egoísta, de individualismo, nos levaba incluso a abandonar tamén, ou falar cos fillos, ou estar cos fillos, non? Nos roubou moito tempo. Eu teño unha pena moi grande, eu que traballei na música moitos anos, e a música me sacaba da casa os fines de semana, e o verán todo por aí adiante, eu non falaba cos meus fillos. Eu teño un trauma tremendo, e as tordeza non se non puiden estar cos meus fillos. Eu teño un trauma tremendo creado por eso, non? Por suerte, tuve unha muller maravillosa que mos educou, que mos cuidou, bueno, pois non pasou nada, non? Pero é necesario falar cos fillos. Ese amor que hai que ter entre fillos e pais, e os abuelos, imagínate, eu teño...
Agora xa, iba a dicir, xa lle toca ese papel tamén.
Está, bueno, que non traga los niños, e non veo los niños, e los niños, bueno, tremendo, non? Os netos, está falando, non?
Xa, xa.
Por tanto, creo que tuvo unha parte, dentro da desgracia, unha parte positiva de reencontro, non? En algunhas, non en todo o mundo, pero xa, en moitas familias, de poder estar con seus fillos. E ora van a salir á calle. Bueno, hubo un lasus aí por parte do goberno, susanado, e ora veñen paridas, hoxe vi algunha parida na prensa, vamos a deixar salir a los de la izquierda por la acera de la izquierda, a los de la derecha por la acera de la derecha.
Pares e impares.
Pares e impares. Gilipolleces. Gilipolleces. Van a salir cuando quieran, cuando se
en Oleiros non hai,
a partir do luns van a salir esa hora que ten de dereito calquer neno e nena de España. De salir á calle, van salir con seu pai, con súa nai, con calquer dos cónyuges, non? E van salir á calle, van disfrutar desa hora sin condicións, que isto non é, é que, vamos a ver, vayan por la izquierda ou vayan por la derecha, non? É tremendo, tremendo. Fálase de que poden airearse, non poden ir aos parques infantiles, pero poden ir aos parques. Nós que temos máis parques que ninguén en toda Galicia, temos nós máis parques que todos os ayuntamentos xuntos de Galicia. Non, pois, por que non poden os nenos correr polo parque? Non? Sin ir aos parques infantiles. Pois, eses espacios que nós temos tan grandes son para uso e eu espero que os usen os nosos nenos e nenas de Oleiros en estes días.
Despois hai que esperar tamén a responsabilidade dos propios pais, pois para que, en fin, que minimizar os problemas de contagio,
dicir indudablemente, que non... pero os nenos tamén son inteligentes e os pais xa lle dixeron, e seguro que os nenos van ser os primeiros que non se van acercar ao mellor outro neno, non? Podrá haber algún despistado, pero van, os nenos son tremendamente inteligentes, máis listos que nós.
Bueno, pois recordamos os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631-078, o teléfono directo da radio, 981-610-000. Vamos con outro asunto tamén que ten que ver con a situación que estamos a padecer. Neste caso, un correo que chegou ao Concello, un comunicado dos centros de saúde de Oleiros, que din, de personal dos centros de saúde de Oleiros, que a estas alturas da situación, a maior parte dos sanitarios dos centros de saúde do Concello de Oleiros queren expresar o descontento pola deficiente xestión da pandemia, xa que debido á condición de a súa condición de traballo, que está en íntimo contacto coa xente maior, con nenos ou con persoas que presentan patologías e, por tanto, de alto risco, din é inadmisible que sigamos traballando sin saber o noso estado inmunolóxico, porque non se nos realizan os test correspondentes, falamos dos test do coronavirus. Nestes momentos que van a facer test aleatorios á poboación para un estudio epidemiolóxico, podemos ser nós mesmos os portadores, porque podemos estar sendo os principales focos de contagio sin ni siquiera sabelo. Si isto continúa así, nunca podrá haber un bon control da pandemia.
Sí, comigo falaron responsables de dos centros sanitarios que van a facerse de traballo o LUNS, empezar a facerse o traballo nos centros de saúde de Oleiros, de Santa Luz e de Perillo. Uh-huh. Se empezan a facer esos test, van a ser previa, van a comunicar, me parece,
bueno, teléfono,
non
sí,
sei como
sí.
Teñen articulado, e terás que pasar, te van a chamar a túa casa, terás que pasar por ali para que che fagan esa prova, non? Os test, que dicen os sanitarios? Oiga, eu vou facer test a personas e resulta que a min non mo fan. Eu non sei se estou contaminado ou non. Se eu vou estar facendo unha... Entón dicen que se lles fagan a eles tamén. Teñen dereitos sanitarios, son os primeiros que lles hai que facer o test para saber como están. Non? Por tanto, o Concello de Oleiros apoia totalmente que se lles faga os test prioritariamente ao personal que vai estar facendo os test aos cidadáns. Non? Por tanto, nos totalmente de acordo en ese aspecto. Tamén me comentaban responsables dos centros de Oleiros, de algún deles, dos centros de saúde, que non queren meter a xente dentro, non? No caso de Perillo, son pasillos, non hai grandes espacios para facer, bueno, que non se quere mezclar cos enfermos normales que van ás consultas, e se podíamos, xa acabamos de poñer unha carpa na entrada do centro de saúde, puxemos unha carpa para facer os test na calle, non?
Ajá.
Se van facer debaixo desa carpa, vai estar ali o sanitario, e lle vai facer o test. Me acaban de pedir para o centro de Oleiros, Santa Cruz ten a parte de abaixo, que o centro de urxencias ten espacios para facelo sin necesidade de montar unha carpa. Pero en Oleiros dicen que tamén teñen o mesmo problema que en Perillo, e vamos, estuve xestionando ahora en un momento, e vamos a poñer unha carpa desas descubertas, pero tamén temos outra carpa parecida a de Perillo, e tamén ya vamos colocar para que o LUNS, os veciños de Oleiros, que se lles chame a estes centros, sepan que lles van facer os test en estas carpas, baixo estas carpas. É unha colaboración que fai o Concello de Oleiros cos sanitarios e domicilio, e que, xa digo, reclamamos que lle fagan tamén os test aos sanitarios, non só a cidadán, sino aos sanitarios que o están facendo.
Bueno, pois seguimos tamén, bueno, con cousas relacionadas coa cuarentena ou co confinamento. Houve unha fai uns días o propio concello publicaba unha nota de prensa pola algúns pais pedían que se lles permitira que algúns pais do Colexio da Rabadeira que se lles permitira recoller os libros dos seus fillos no centro, non?
Sí, bueno, isto sí que me parece gravísimo, non? Vamos a ver, os centros docentes están cerrados. Pero alguén do centro docente ten que estar a diario, non? Dentro do centro para atender aquelas demandas que fagan por teléfono ou vía telemática os usuarios do colegio, os alumnos, non? Ou os pais. A competencia escolar non é do educación, non é unha competencia dos concellos. Hubo concellos por aí que soltaron notas de prensa, moteros que repartían, bueno, é unha forma de salir da casa algúns, non? Moteros para andar cas motos por aí adiante e repartiendo a unha docena ou 30 ou 200, onde hai 2000 ou 3000, non? E repartíndolles material. Bueno, nos eso non facemos, lle contestamos a algún veciño que o pediu a raíz de ver a nota de prensa que nos eso non era competencia nosa, incluso o Partido Popular ten colgada da páxina web do concello do Partido Popular en Oleiros que non é unha competencia do concello e que tiene que ter a utilización da Xunta de Galicia. Quer dicir, que o mesmo Partido Popular está reconocendo que non é unha competencia dos concellos e que é exclusiva da Xunta de Galicia. Por tanto, cal é o problema? Que hai nenos e nenas que non teñen ordenador na casa e non teñen fotocopiadora nin teñen forma de, bueno, pois que queren estas familias? Queren os libros. Os libros onde están? Están na escola, na aula. Os libros os pagaron os pais e los cobraron. E por tanto, os libros, os que piden os pais é, déjeme los libros para que mi niño en casa estudie. E para deixar os libros ten que ir a buscarlos ao colegio. Dice, "No, es que o colegio está cerrado." Ben, pero hai un funcionario todos os traballadores do colexio son funcionarios da Xunta, excepto o conserxe. O conserxe é municipal. Por tanto, o conserxe do concello, si un pai se pon en contacto co conserxe do concello, o que nos decimos é que previa cita se vai alí, non? Non todo o mundo xunto, vai alí, lle deixa os libros fora e o pai os recolle, sin contacto físico ningún. Non? Sin contacto físico ningún. Pero, ao parecer, os conxerxes, algún director ou directora, lle dice que nanai, que non se pode hacer. Como que non se pode facer? Pero se ustedes están cobrando o sueldo igualmente, me cago na marsalada. E os nenos están estudiando na casa. Pero, que pasa? Aquí non se fala de contactos. Se fala de darlle os libros para que poidan estudiar. E máis cando se está falando de que non vai abrir a escola hasta o curso próximo. Por tanto, isto é o que estou denunciando. Non? Que eses directores asuman o papel que teñen realmente de directores e lle digan a Bedel que el libro de José Paz González o Periquito Jiménez, que está en el aula número 3 del curso número 4, que lle deixe os libros, que os entregue ao pai ou a nai cando vai ali, sin contacto físico ningún, os deixa no hall e punto. E a las 3 recoja usted en el hall os libros que los tienen aí. Punto. Eso é o que estou denunciando e pedindo. Que non pido moito.
Que non é moito pedir, non parece.
Pero non é que eu pida, é que eu exijo.
Ademais estamos falando...
É que eu exijo.
Vostede
mismo decía. Habrá algún profesor que se poña de uñas contra min. Me importa un bledo. O neno ten dereito aos libros que os comprou, que os pagou e que os ten no colexo e que non, como non pode ter ordenador, nin ten esa tablet, ni de todas esas caralladas, pois resulta que quere os libros. Dense os libros a seus pais para que os seus nenos estudien na casa. Eso é o que pido.
Está claro. Bueno, pois antes de rematar quería falar tamén de que nos falara da limpeza na Coruña, neste caso de Traxa, ¿no?
Sí, no, isto ven a conto de que onte tuvemos unha reunión telemática da Diputación, como se sabe, eu son diputado, e unha reunión de unha comisión informativa para celebrar un pleno que se vai celebrar o día 30 tamén telemáticamente. E se tocou un asunto que era o seguinte. Se tocou un asunto que o Concello da Coruña lle pide a Diputación que a través da empresa Traxa, unha empresa pública que creou o PSOE no seu día, despois acolleu tamén o PP cando gobernaban en Madrid os dous, lle se interesaba os dous, é unha escapatoria para contratar directamente, non? Sin pasar polo sistema de contratación xeral que ten o Estado. Non? Para que se podía usar eso? Para temas urxentes. Bueno, pois a Coruña tuvo un problema ca recollida de basuras, ca limpieza viaria. Todos sabemos que durante o goberno da Marea os putearon totalmente, non? Estuvo sin poder facer o contrato, pagándose por fora de contrato o servicio. Bueno, pois, no actual goberno ten xa o servicio de basuras contratado, pero que é recurrible. Quer dizer, que a empresa a que se adxudica, pode haber outra empresa e recurrir porque se adxudicou a esta, non? Como xa lle pasou a Marea. Uh-huh. Entón, ayer tocamos o tema, que era unha urgencia, non? Para que o Concello da Coruña pudera contratar esa empresa para facer limpiezas puntuales, non barrer as calles, uh-huh, sino limpiar grafitis, limpiar escombreras, limpiar zonas que están cheas de maleza, non? Que non están na limpieza viaria normal de un contrato como ten este momento a Coruña. E bueno, e o que fixen foi, ante eso, que é unha necesidade. A limpieza é unha necesidade para os cidadáns. É como un tema que, además, expliquei o meu voto, dixen que votaba así pola necesidade que ten a Coruña de estar limpa, non? Pero que non estou en contra do sistema de contratar directamente a nadie. Porque que se fai con esta empresa por todo o país desde hai moitos anos, socialistas e peperos, non? Comunidades autónomas. Contratan con esta empresa o que lles dá a gana. E logo poñen o personal que lles dá a gana.
Tamén. A retirada de niños, por exemplo, de Belutina.
E logo poñen a amigos nos contratos, non? Buscan, eso é o malo de todo este sistema. Por tanto, tapando a nariz con ese tema, pero pensando que os coruñeses ten dereito a ter a calle os núcleos limpios, ayer votei a favor de que se fixera ese tema pagando a Coruña, que non a Diputación, pagando a Coruña o sistema de contratación que nada máis que se pode facer a través da Diputación, non? Porque a Coruña non pode contratar directamente con Traxa. E iso é o que se falou ayer. Oxe, ven a nota de prensa como se fóramos delincuentes os que votamos a favor deso. La oposición de la Diputación, PP e, en este caso, Marea, que non comprendo o tema, non? Pues oponen a que... Eu tamén me opoño ás contratacións directas, pero neste caso estamos falando dun tema extraordinario que non se sabe se poden recurrir aínda non ou non, porque están en plazo para facelo calquera empresa contra a Coruña. Por tanto, por eso votei a favor de que se limpie a cidade da Coruña, de grafiti e aquel outro, que o vai pagar a Coruña indudablemente, pero que necesitaba deste contrato.
Moi ben, pois así o deixamos por esta semana, alcalde.
Hasta logo.
Rematamos aquí. Gracias e hasta a próxima semana.